Afg'onistonning qayta tiklash jarayonini tekshiruvchi AQSh inspektorining yillik hisobotiga ko'ra, mamlakat hududining 9% jangarilar qo'lida. Xorijiy kuchlar ketganidan beri vaziyat salbiylashgan. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Tahlilchi Asadulloh Nadim so'zlariga ko'ra, Taliban kuchaymagan, balki hukumat zaiflashgan.
Agarchi o'zbek defo xangoylaridan biri buni rad qildi, aytiki bu guzorish zamoniga tayin bo'lgandan beri ba'zi amaliyotlar ham o'zbek defo daxil anjom bergan, yana past arozini qo'ldan Taliban qo'ldan olgan. Ammo meni nazarimdan o'zbek defoni xangoyini nazari qobil tayin emas, chunki avgust oyidan beri o'zbek defo o'zbek daxil yo bugona ahamiyati hech undoq bir buyuk amaliyotni yo'lga tashlagan yo'llarki arozini past Tolibonidan olgan bo'lsalar. Ular ko'pincha mavjud ittifoqiga qaror topgan. Hech bir katta dasavollari yo'q. Mutaassifona bu sigor guzorishining haqiqati bor.
Afg'onistonda harbiy kuch 350 ming odamni tashkil etadi. 17 ming harbiy janglarda ishtirok etadi. Boshqalari esa davlat organlari va xavfsizlikni ta'minlash bilan band. Tahlilchi Asadulloh Nadim prezident Ashraf G'anining qurolli kuchlar korrupsiyaga borgan degan gaplarni tanqid qiladi. Uning nazarida prezident bunday gaplarni aytishidan ko'ra islohotlarga zo'r berishi lozim.
Ashraf G'ani janoblari aloyizki rais jambor, ammo qo'mishalarni alo qo'mondoni ham bor. Unga lozimki evazizki bu gapni aytsa va amalan iqdom qilsa. Shu qarorgohiki u churgon amniyatiga bor, vazirat defo, vazirat daxla, siyosat umumiy amniyat milliy borga mutlaqan qarorga takoniy bo'lsa. Hamma raislar mas'ullarga fasodga, ixtilosga, fasod nimaga, rishvatga g'arq bularda ta'vish qilinsa, alovasiga taning ta'vish qilinsa, bular uchun qormandoy nizomiy, qonun nizomiy qormandoyda mavridiga biroz qattiq tutadi. Ularni mutobiq qonun bularda mahkama nizomiga ma'rif qilsa, ular bad mahkama bo'lsa, jazo ko'rsalar, boshqalarga ibrat bo'lsa, mana bu har kimga Afg'onistonda amniyati masoliga xiyonat qiladi, mana jazo ko'radi. Ammo u bu ishni qilmaydi, bu tamyon tiyib, puch xoli aslar bilan mardumni xolaydi ki orom qilsa. Ammo bu meni nazarimda bu to'g'ri durust siyosat emas. Bu raisi bir chiqar qo'mondoni aloy qo'ymasalar, boyat bu masalani jiddiy tutsa, amalan bu ishga iqdom qilsa, har kimga faso bir kichi maqom aytadi yo bir xabarnigor yo bir rasona aytadi ki organoy amniyatiga fasod bor, bu ayri gap. Ammo bir rais jamburga araga chiqib bu gapni aytadi, qo'mondon aloy qo'ymasalar, unga o'ziga sharm.
Tahlilchi siyosiy rahbarlar o'zaro kelisha olmaguncha mamlakat taraqqiyot sari qadam tashlashi tasavvurdan uzoq ekanini ma'lum qiladi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.